Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Dështon në votimi i projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Pandemia ka pezulluar investimet kapitale të disa kompanive prodhuese në Kosovë. Republikanët sigurojnë votuesit amerikan për tranzicion paqësor të pushtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar për herë të tretë të votojë në leximin e parë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Më herët gjatë seancës, Ministria e Financave Hikmete Bajrami ka kërkuar nga deputetët që të votojnë këtë projekt ligj, sepse vetëm në këtë mënyrë sipas saj mundsohet zbatimi i fondit për ndihmë bizneseve. Partia Demokratike e Kosovës nuk e përkrahu projekt ligjin, pasi sipas tyre ligji nuk sjell përfitime për gjitha kategoritë. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike që me 22 korrik u miratua në qeverinë e Kosovës ka vlerën prej 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'ju ndihmoj bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Policia amerikane i ka shpallur të paligjshme protestat e zhvilluara në Louisville, Kentucky, si dhe u ka thënë njerëzve që të shpërndahen teksa kanë qenë duke protestuar kundër vendimit të një jurie që nuk ka ngritur akt akuza kundër tre zyrtarëve të bardhë policor të përfshirë në vrasjen e afrikano-amerikanës Breonna Taylor. Qindra protestuesve u shkërkuar të largohen apo në të kundërtën ata janë paralajmëruar se autoritetet do të përdorin gaz lëcjellës për t'i shpërndar ata. Vdekja 26 vjeçares Breonna Taylor dhe vdekjet afrikano-amerikanëve tjerë në duart e policisë janë kthyer në qendër të protestave që janë zhvilluar për muaj të tërë në SBA. Ndryshimet klimatike janë duke nxitur shkallën dhe ndikimin e zjarreve që kanë përfshirë së fundmi Kalifornin, kanë thënë shkencëtarët. Autorët e hulumtimit kanë gjetur se Kalifornia tani përballet me më shumë me rrezikun e zjarreve se sa para kohës kur njerëzit kanë nisur të ndryshojnë klimën. Prej muajit gusht ky vend po përballet me zjarret më të mëdha në 18 vjetët e fundit. Ato kanë qenë përgjegjëse për më shumë se 30 vdekje dhe kanë shtyrë mijëra persona që të largohen nga shtëpitë e tyre. Shkaku i zjarreve është kthyer në çështje politike pasi Gubernatori i Kalifornisë Gavin Newsom ka vënë fajin te ndryshimet klimatike për zjarret në fjalë. Presidenti amerikan Donald Trump në anën tjetër ka hedhur poshtë këtë argument duke përmendur praktikat e menaxhimit të tokave të atij territori. Lideri veri korean Kim Jong-un ka bërë një kërkim falje të rrallë për vrasjen e një zyrtari të Koreas Jugore, është në njoftimin e zyrës presidenciale jugkoreane. Kim është raportuar t'i ka thënë homologut e tij jugkorean Moon Jae se incidenti nuk do duhet të ndodhte, transmeton BBC. Koreja Jugore ka thënë se 47 vjeçari dyshohet se ka qenë duke tentuar që t'ikë nga Koreja Veriore kur është gjetur nga trupat në ujrat e veri korean. Ai më pas është qelluar për vdekje dhe trupi i tij është djegur sipas Seulit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur interesim që të investojnë në një qendër skijimi në Brezovicë. Këtë kanë konfirmuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës pas takimit që kanë pasur me një delegacion amerikan që ka vizituar Kosovën këtë javë. Njohësit e fushës së ekonomisë në Kosovë thonë se përfshirja mundshme amerikane në projektin e Brezovicës do të mund të zgjidhte problemet me të cilat përballet kjo qendër e skijimit që dikur ka qenë ndër më të njohurat në rajon. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që të investojnë në një qendër skijimi në Brezovicë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës pas vizitës së delegacionit amerikan që vizitoi Prishtinën këtë javë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, duke mos dashur të japin detaje, konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se mundësia e investimit në një projekt në Brezovicë është diskutuar me interes të shtuar në takimet që ministrat kosovar kanë pasur me anëtarët e delegacionit amerikan. Delegacioni i SBA-s që të hënën vizitoi Kosovën u prind nga i dërguari i posaçëm për negociatat paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe Adam Boller, kryeshef ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA. Drejtori i Odës ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, që ka marrë pjesë në takimet me përfaqësuesit amerikan, thotë se për Brezovicën ka pasur interesim të veçantë.
Kemi pasur edhe një takim jo formal me ekspertët e korporatës financiare zhvillimore, po edhe një takim kështu formal që ka qenë rezidencën e ambasadorit amerikan, dhe ka pas interes veçantë. Dhe më thonë të këto projektet që mund të realizohen edhe si partneritet publiko-privat, besoj që Brezovica do tjetë të prioritet, pra ka interesin.
Si pas Rukicit, tani kërkohet angazhim nga institucionet e Kosovës që sa më parë të analizojnë projektet ekzistuese dhe të propozojnë një projekt të pranueshëm për investim. Njëjtë si për projektet e tjera, as për projektin e Brezovicës nuk është përcaktuar struktura e financimit përmes të cilës pritet të jetësohet ky projekt. Që nga përfundimi i luftës, Brezovica ka qenë një problem politik mes Kosovës dhe Serbisë. Shteti i Serbisë vazhdon të ketë pretendime mbi pronësinë e kompleksit turistik në Brezovicë, vend ky që ndodhet në komunën e Shtërpë. Me popullat shumit serbe. Por përveç problemeve politike, qeveria Kosovës dështoj të atrajtoj Brezovicën edhe në aspektin ekonomik. Në vitin 2016 dështoj privatizimi i qendrës së skimit në Brezovicë, pasi kompania fituese kishte dështuar që t'i kryen të obligimet financiare. Por pas zotimit Amerikan, eksperti ekonomisë Safet Gergjaleu, beson se është krijuar një momentum për të zgjidhur problemet e kamatshme rreth Brezovicës.
Beson që kanë targetuar disa pika të ashtu quajtura të nxehta, qoftë në Ujmanin, qoftë në Brezovicën, dhe duhet të besoj që një qasje të tillë do të gjenerojë efekte pozitive në Brezovicë, pasi që është vërtet një rektor i pa kontestuar në rëndësi ekonomike, e ka një tezë në veti që ka dhe mund të jetë në set, e ka edhe rëndësi politike, dhe dua të besoj që nga di shumë bje Amerikanët që investojnë në këtë drejtim, do të jetë, do të thotë rezultate pozitive.
Mungesa investimeve në qendrën e skimit në Brezovici ka shkaktuar miliona euro humbje Kosovës, thot Baki Hoti, kryetari Unionit të Turizmit në Kosovë.
Asnjë qeveri deri tash, dhe mas luft e knej, nuk e ka pas prioritet turizmin. Pa mbarësisht që turizmi është njëri ndër faktorët kryesor ekonomik të vendit edhe një sektor i cili punëson një numër tepër të madh të qytetarëve të vendit në këtë sektor.
Investimet më të mëdha në qendrën e skijimit në Brezovicë ndodhen në vitet e 70-ta, në kohën e Jugosllavisë. Në vitet pasuese u ndërtuan hotelet, telefereket dhe objektet e tjera të rëndësishme për operimin e këtij lokacioni turistik. Asnjë investim i madh në infrastrukturë nuk ka ndodhur për më shumë se 3 dekada në këtë vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka pezulluar investimet kapitale të disa kompanive prodhuese të planifikuara për këtë vit. Vetëm dy kompanitë kontaktuara nga Radio Evropa Lirë kanë thënë se kanë synuar të bëjnë investime në vlerë prej 1.3 milion eurove. Përfaqësues të bizneseve theksojnë se ndërprerja e procesit të investimeve do të ndikojë në humbje të vërtetshme buxhetore. Materiali i përgatitur nga